Nu, mēs papriekš ogles iztīrīsim no krāsnes ārā, un tad, lai drusiņ krāsnes atziest, un tad varēsim taisīt kukulīšus un šaut iekšā.
Mīkli jau ir izrūgus un drīz varēs cept arī maizi. Tagad jau Jāņa Krieķi cepto maizi zina daudz, un viņš labprāt arī interesentiem un turistiem rāda pašu maizes cepšanas procesu. Bet līdz tam viegls ceļš jau nebija.
100 reizes pa 10. Tad 1000 kukulīšu jāesa, kamēr iemācās. Ja? Ļoti smags darbs patiesībā. Ļoti smags, jo, lai izmīcītu, ja tā abriņa ir pilna ar mīklu, nu, tad liekas, ka sirds stāsies beigās. Jā. Tas nav vietas darbs. Nu, tas viss notika pakāpeniski patiesībā. Nu, sāku es ar maizes cepšanu, jo maizīte latvietim, kārtīgi rudas maizīte, tā ir nu, ļoti, ļoti svēta. Un sevišķi tad, kad viņas nav, kad iznāk dzīvot svešumā, tad šī te garša pavisam liekas daudz, daudz mīļāka un garšīgāka. Nu, un tad, kad es esmu atgriezies mājās Latvijā, tad es sāku ķerties pie šīs te maizes cepšanas.
Ziemas mēneši Jānim aizrit tālu no Latvijas Austrālijā, bet pavasars un vasara Launkalnē. Doties svešumā, kā atzīst Jānis, rosināja krīze.
Krīze arī dara reizēm labas lietas. Man viņa deva apceļot pusi pasauli. Pa ziemas mēnešiem es esmu tur, izdomāju kaut ko jaunu priekš Latvijas, ko varētu darīt. Nu, un tad pavasarī taisvaļās šo te savu kafēnīcu.
Pasaulē redzētais tad arī ir mudinājis vairāk domāt par tām vērtībām, kuras ir dzimtenē un kuras būtu jāsaglabā. Tā arī tāpēc maizes muzejs, kurā gan senie darbrīki, gan arī var izsekot maizes ceļam. Meklēts arī cits sens recepts, un nu te top arī ābols siers.
Viņš jau ir pazīstams vairāk kā 100 gadus, ja vēl vairāk, kamēr, man liekas, ābels Latvijā tiku šaudzēts, tikmēr arī šāds te produkts tika gatavots, jo nevienmēr ābolu gads ir. Tad šādu te ābolu sieru var saglabāt līdz nākošajai ābolu ražai. Tas 2 gadi var uzglabāt. Un tas viss ražošanas, gatavošanas process ir kaut kur apmēram 3-4 dienas. Viņš ir ilgstoši tiek vārīts, un tad viņi liek iekšā siera maisiņos, liek virsū slogu, viss tā kā sieram. Un tad viņi tur tajā maisiņā patur kāds 2-3 dienas, ņem ārā, un tad viņam jānogatavojās tā kā sieram.
Tajā piebilst, kā ābolu siers, gan nav gluži siers tādā parastā izpratnē. Drīzāk to var raksturot kā biezu marmelādi.
Cik es esmu runājies ar cilvēkiem, tad viņš ir pa visu Latviju bijis agrākos laikos. Šeit mēs esam viņu vairāk aizmirsuši. Tur tā visa lieta ir. Bet nu, vecie cilvēki nāk un garšo un atcerās. Un tad ir šī te bērnības garša. Ja? To var te izbaudīt, un kas ir agrāk bijusi populāri, bet nu, šodien viņi jau ir, diemžēl, pazaudēti. Manā variantā viņi tagad tiek atkal celta godā.
Bet galvenā jau ir un paliek maize. Jānis vērtē, ka katram meistram maize iznāk ar savu garšu, un katram jau ir arī savi amata knifi.
Ko es reiz varu pateikt, ja, kad ļoti liela nozīme ir miltiem. Es neizmantoju veikalu miltus. Es braucu pats malt, ne jau pats, bet es braucu senām dzirnavām, uz Kārliču dzirnavām. Un tur var dabūt tādas miltus, kāda bija 100 gadus atpakaļ.
Jānis stāst, ka maize mēģinājis cept arī Austrālijā. Taču šis mēģinājums pierādīs, ka tāda rudzu maize, kāda tā ir Latvijā, citur neizcept.
Nevienā pasaules malā neizdosies tik garšīga maizīte kā Latvijā. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit viss šī mikroflora, ja, kas ir tikai Latvijā, viņa rada šo te īpašo aromātu, viņa īpaši izrūkst un īpaši veidojās šī te Latvijas rudzu maizes garša. Es taisīju raudziņu Austrālijā, raudzēju, nu, kā visu viņu baro un viss tas notiek. Ja. Un tur ir savādāk baktērijas darbojās. Pavisam kaut kas cits tur ir.
Tad mēs tā lēpni varam teikt, ka rudzumāji, lai nu kas, bet rudzumāji ir mūsu produkts.
Noteikti. Garša nekur nebūs tāda pasaulē kā mūsu Latvijas maizē.
Tagad Jānim priekšā jaunā turisma sezona, kad ar maizes ceļu būs atkal jāiepazīstina gan pašmāju, gan ārzemi turisti. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.